гепляр азаттык радиосу. Ассаламу алейкум, кадерли диңнейчилер. Сүүн 2024 жылын 7 майы, тептанын тийсенде күнү. Сүүнкү программабызда Ашхабад башкы динге уян адамдары кытмагыны күчлендирер. Ташкентте чырлан мактумулу Прага чаарысына чагырылмадык өзбек аздыклары лап кечип болуяр. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озали билен мен Мердан Тариев күнүн таазалыклары билен тааныштырыярмын. Ашхабадта бир сакты улуг жол полиция ишкерин какып өлтүрдү. 27 апрелдеги yüzü чыккан хадиса саят болгон ясыйчылардын бири 5 майда бу арада азаттыгы курун берди. Paytaqtın 10 yıl avadançılık küçüsünün uğrunda Toyota kısımlı saxtı bir uloq yukarı tizlikte polizia işgarını kakyar. Uloq 10 metr ağırlığı geçip taklanyansa polizia onun asağında sürülüptür. Yolda adamın it bölükleri yırtılan polizia forması yatırdı. Saxtı uloğun basında olan 20 yaşlarındaki oğulun alcıranlı yağdaydı kimdir birilerini can edip adam kaktım gelin. Инде окуудунам чыгарарлар деп толгунуп курулярды деп сөхбөттөшүбүз саят болгон вакаларын көрүн берди. Азаттык пажыгалы бу жол хадисасынын башкы жекме-жектерин султанды сүрүжү оглунун соңку ыкпалын азырлыкча аныклап билмеди. Dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinden bu arada kosmaçı maglumat almak başartmadı. Türkmenistan 2-nji jahan urusuna katnaşan Türkmenistanın urus veteranlarına 200 manat möçberinde pul sowgudyny gowşuryar. Bu wagtdaky karara prezident Serdar Berdimuhammedow 3-nji mayda gol goýdy. Beýleki käbir postsovet yurtlary bilen deňeşdirilende Türkmenistan öz urus veteranlaryna 9-nji mayda belinilýän ýeňiş güni münasibetli iň az pul sowgudyny berýän yurtlaryň katarındadyr. Prezidentin adından gowşurulmaly 200 manat pul sowgody, döwlet kursy boýunça 57 dollar, gara wazir kursy boýunça hem 10 dollar möçberindäki teriste bolýar. Mundan başga da prezidentin kararında pul sowgody bilen birlikde urus veteranlaryna gymmat bahaly sowgotlary gowşurmak hem göz öňünde tutulýar. Ýöne ozalky ýyllaryň tejribesinden belli bolsuna görä Türkmenistanda urus veteranlaryna, olaryň izinde galanlara prezidentin adından dilip berilen sowgatlar adatça veteranlaryň özleriniň ýa-da büdjet idaralarynyň işgärleriniň hasabyna gowşurulýar. Türkmenistandaky urus veteranlarynyň tahkik sany barady maglumatlar el ýeterli däl. Rusya Ukrainanın Sumy regionunu dronlar ve artilleri topları bilen zarba urdu deyip, 6-njy maýda ýerden Ukrainanın harwy howa güýçleri ve demirgazyk gündogur ugru boýunça harwy administrasiýa mälim etdi. Maglumata görä sewitte 8 tapgyr hujum edilipdir ve onda adam ýetkileri bolmandyr. Harwy howa güýçler Rusiýanyň Sumynyň energiýa infrastrukturasyna atan 13 dronunyň 12-siniň urulyp düşürilendigini aýtdy. Yerli administrasiýa hüjümiň netijesinde Sumada, Romniýde we Ahtyrkada elektrik üçünçüliginiň wagtyň kesilendigini habar berdi. Gürjistanyň paýtagty Tbilisida 5-nji maýda ýerden hökümet garşy protestler aglaba asuda ýagdaýda geçip, bu Gürjistanlylaryň Pravoslav Pasha bayramyny bellemegine gabat geldi. Mundan ozalky protest şäherlerinde howpsuzlyk güýçleri köplenç gazaplalyk bilen hereket edipdi. 4-nji maýda giýişlik müňlerçe adam Pashany parlament binasynyň daşynda şemleri ýakyp garşyladylar. Munyň ertesi güni çaknyşyklar ýa-da tutuk etmeler barada maglumat bolmady. Bir näçe gün bäri müňlerçe Gürjistanly häkimet başyndaky Gürji Arduwy partiýasynyň hödürleýän Russiýanyň mysalyndaky daşary ýurt agenti baradaky kanun diýilip häsetlendirilen taslama garşy çykýarlar. Tanqidçiler munun Kremlin qarasy setleri temetmek üçin ulanýan kanunçylygyny gaýtalýandygyny aýdýarlar. Taslama laýyklykda egerde meýdi seristesi hökümeti deýişdi bolmadyk ýa-da bähwit aramayan bir gurama mali seristeleriniň 20%-ndan köpüni daşary ýurtdan alýan bolsa, onda ol özüni daşary güýjüň bähwitlerini araýan bir guruluş hökümünde hasaba aldyrmaly. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun hökümeti Gazadaky urşuň dowam edýän döwri Al Jazeera habar serwisiniň ýurtdaky alyp barýan işini toktatdy. 5-nji maýdaky karar Katarın teletorunyň ýurdun milli howpsuzlygyny awandyrýan howpy bilen delillendirildi. Al Jazeera bu ädimi jenaýat hereketi diýip atlandyrdy. Şeýlede habar serwisiniň Israýlyň howpsuzlygyny howp awandyrýandygy baradaky aýplamany reddetdi we ony jurnalistlerine wehme awandyrjak howply we bolgusuz ýalan diýip häsetlendirdi.